Sacerdos in eternum, Christus Dominus, secundum ordine Melchisedec, panem et vinum obtulit.